Спецпроект Українського радіо. Авторські читання.
Вітаємо всіх слухачів. Перед мікрофоном Ніна Герасименко. Сьогодні в ефірі звучатимуть сторінки роману відомого українського письменника Володимира Лиса «Століття Якова». У ньому йдеться про історію столітнього життя селянина з Поліської глибинки Якова Меха. У його житті було все – село, рідне Поліське із хатою-мазанкою та щоденною важкою роботою. І було місто – дорога, вимощена бруківкою, баский червоний кінь, красивий мундир вояка армії польської. Було в його житті і кохання. Через перше Улянку мусив покинути село, бо коли ту віддали заміж за нелюба, вийшов зі зброєю проти весілля. Другу, Зосю, уроджену шляхтянку Мялковську, зустрів у місті, де служив у війську польському. Саме вона стала його великим коханням і дружиною. Приїхала у Поліські Загоряни, заради Якова відмовилася від міського так званого панського життя. Народила дітей і провела Якова на війну, бо починалася Перша світова. Сторінки роману Володимира Лиса «Століття Якова» читає автор. Слухаємо.
Як же швидко скончило ще наше щастя, мой коханечку. Ці слова Зося вимовила через тиждень після того, як приїхала. Вона вже сказала перед тим, що згодна лишитися з ним в цьому осоружному селі. Нехай буде, як буде. Може, згодом вона його переконає. Вона вже скинула свою панську одежу і вдягла куплену в кравчині жидівки Сари селянську спідницю, ковтину. «Ти все-таки поїдеш?» Як і відчув, як затремтів його голос. Ще хвилина, і він буде згодний їхати за нею на край світу. Але Зося сказала, що вона мусить їхати з іншої причини. Вона вагітна, так-так, вагітна. Сьогодні вона остаточно це зрозуміла, бо до того ж вважала, що просто звичайна затримка місячних. Так уже бувало, але сьогодні, втім, то її справа. Дитина від того, пана надпоручника. Так, ти повернешся до нього? Ні. Яків помовчав. Хтось крутив важезні жорна думок у його бідній голові. Бреше вона, що не знала чи ні, чи все звичайна жіноча хитрість. Якби він знав, вона озвалася, пробач, що так вийшло. Я не знала, справді не знала. І взагалі ця поїздка сюди в село була дурною авантюрою. Не відаю, що на мене найшло. Порив, і що там казати ще? Вибач, я піду, запалю. Нестерпно хочеться палити. Я стримувалася всі ці дні, бо знаю, що в селах надто ваші жінки не палять. Але тепер мушу. Побігла до хати, мабуть, що взяти цигарки. Як і стояв, як укопаний, наближалася мати. Що сталося, синку? Нічого, мамо. Він пішов до хати, зіткнувся у дверях з Зосею. Схопив за плечі і притяг до себе, взяв її голову у своїй долоні. «Я тебе не відпущу». «Ти цього хочеш?» – спитала вона. «Так, не пошкодуєш?» Яків похитав головою. «Але ж дитина народиться передчасно». «Передчасно? Ніж мало бути від того часу, як я». «Мовчи!» – Яків затис її рота долонею. І тут Зося поцілувала ту долоню. А далі, припавши до його грудей, ревно й голосно заплакала. Взамін розкішного життя вона отримала курну поліську хату, в якій не прийнято було відчиняти вікна. Втім, вони й не могли відчинятися, ці двоє підсліпуватих віконець, бо вважалося, що свіжак, тобто свіже повітря, заходить, коли відчинять двері. А вікна до відчиняння не були пристосовані. Хату, в якій стояв затхлий запах прілої соломи, що правили за матраца, і піднімалася пилюка, коли замітали глиняну долівку. Вона отримала важку роботу на городі і в полі, від якої нестерпно боліла спина, та так, що не можна було розігнутися. Її білі ніжні руки з жахом дивилася на них Зося після першої ж роботи копання картоплі, коли доводилося бульбу вибирати руками з землі. Руки поступово чорніли і репалися. На перших порах вони часто вкривалися пухирцями, бо навіть півгодинне тримання копачки для бульби, держака дерев'яної лопати чи вил у цих ніжних ручках призводило до почервоніння пухирців. а потім лопання шкіри. Вона, що кожен день приймала ванни з пахучим милом і зіллям, мусила тепер раз на тиждень митися у невеличких дерев'яних ночвах. Найжахливіше, виявилося, що тут не було навіть туалету, а оправлятися по великому і малому ходили до худоби у хліву, а увечері чи вночі просто за сарай. Їжею були кисле і свіжовидане молоко, в кого були корови, зрідка шкварки, себто печене сало, хліб, вмочений у тук, сало сире, ще рідше яєшня, а найчастіше картопля з рослинною олією, картопля з олією, які у сільській крамниці зберігалися оселедці, яку купували загорянські бідняки, картопля з цибулею, картопля, яку просто вмочали у сіль. Раз на рік мехи кололи свиню, рік перед Великоднем, рік восени перед храмовим святом. Правда, Яків міг нелегально зловити зайця, а то й рибку, двічі ловив його самого за цим заняттям і штрафували. Улюбленою ж стравою цих селян на свята була гомочка, сметана перемішана з виробленим у глодишках сиром. На пані, яка вирішила жити з простим Поліщуком, ходили дивитися, мов, на якесь диво. Зося зустрічала всіх привітно, декому й подарунки робила, не виказувала жодної спесивості. І якось так сталося, що потроху стала вона в селі майже своєю. Навчилася й дуже швидко говорити українською, як у селі казали по-нашому. З якоюсь дивною охотою перейняла місцеві звички, приязно спілкувалася, і неприязнь матері Параски дуже швидко змінилася на прихисток. Головне, що Зося постійно розпитувала її, як робити те й те, і називала спочатку «матка кохана», а потім тільки ніжно, по-українськи «матусю». Зося не цуралася жодної роботи. Доїла корову, котра все норовила беркиснути відерце, з якоюсь лютою затятістю перебирала бульбу і лущила квасолю, орудувала праником, паручи білизну в холодному рві за вбогою садибою. Вчилася серпом орудувати, коли прийшли жнива. Треба сказати, що Яків, як міг, пом'якшував її життя. Домухав ніжно на покалічені пальчики, порізнив теперше її жнивне літо серпом, змащував тріщини на руках, дістатою у баби гаплички маззю, крадькома цілував її ті нещасні руки. Стискалося серце, але жодного разу не сказав: «Добре, поїдемо звідси». Зося теж ні разу не попросила про те. Кілька разів Яків ніс змучену роботою жіночку з поля на своїх руках, а то й на плечах. Плювати йому було на людський поговір. Язики бабські заіржавили б, якби їх не чесали, казав цей чоловік. Зрештою, з часом Яків відкрив, що й сама Зося любить ходити до сусідів попліткувати, а з часом навчилася смачно лаятись, іноді до українських додаючи й польські лайки, з цією ж Федотихою чи Петровою жінкою чи Настею, лищунихою, язикатою сусідкою через Лозняк з другого боку, а часом і свекрухою. Про що вона думала, сидячи на колодах чи лавочці сільськими вечорами і затягуючись мітнющим самостійним садом, поруч з дідом, що надсадно кашлюкав, але не кидав палити. Про що думала ця горда колись шляхтянка, вдивляючись зеленими кольору нестиглої сливи, майже кошачими очиськами, у темряву, що огортала село? Про те знала тільки вона сама. Тільки вона та Бог, якщо знаходив час помітити у сутінках, що огортали це поліське, загублене серед лісів і боліт село, два маленькі вогники від цигарок. Зося на диво легко сприйняла сільську звичку під довгими товстими спідницями, взимку одягали дві, а то й три, не носити майтечок, себто жіночих трусів. Сміялася, що тепер і вона живе разом з вентиляцією і готова в будь-який момент віддатися рідному чоловікові, навіть у полі, на косовиці чи жнивах. Вона звикла до іншого життя, раптом відчула, що те, що раніше викликало огиду, має якийсь сенс. Хоча не раз питала себе, в ім'я чого живуть, чи швидше існують ці люди, відповіді не було. Хіба що так угодно Богу? В ім'я чого так тяжко працюють, коли землі посеред болотних випарів? Відповіді не було. Хіба що заради самого життя? Чим вони провинилися в Отця Небесного, що Він прирік їх на таке життя і такі муки? Відповіді не було. Вона шукала виправдання цьому існуванню і не знаходила. Часто ночами або на самоті вона крадькома плакала. В будь-який момент могла б покинути це життя, цю убогу оселю, але лишалася. Іноді їй здавалося, що тримає тут не тільки любов, кохання до Якова, а щось більше. Щось таке, що взагалі неможливо пояснити і осягнути розумом. Вище за неї і її розуміння. Через 8 місяців після прибуття до Загорян Зося Мех, уроджена М'ялковська, народила доньку. За її наполяганням, хоч священик пропонував за святцями інше ім'я, маленьку нарекли Параскевою. «У нас буде дві Параскеви, матусі», – сказала вона до свекрухи. «А дві Параскеви я десь читала, на щастя». Свекруха засяяла, а Яків усміхнувся. Пологи, звісно, приймала бабка повивальну цій же хаті. Зося кричала і в забутті лаялася по-польськи. Коли їй показали донечку, дали маленьку істоту до рук, Зося вдруге перенесла щось схоже на видіння. Їй раптом здалося, що до скромної оселі, освіченої скипками, вставленими у горщик, залетів великий птах. Тільки цього разу білий. Ні, маленька біла пташка. Сказки, що їй колись розповідала мама. Вона притулила крихітне створіння до грудей, раптом відчула, як по щоці котиться сльоза. А звідки, з якоїсь незнаної глибини, наче з-за вікна, за яким шумив вісняний дощ чи з самого космосу. У її голові з'явилися слова, що вона пам'ятала ще з гімназії. Рідкі польські, звісно, молитви Ципріана Норвіда, які вона не забула. «До мене промовляв ти, Пане Боже, всім тим, що є, і всім, що бути може». Темнотами, світаннями, рукою, підтримки в боротьбі зі світом, грою, тих розкошів, що душчися інотою. За сьоме небо це на поглум схоже, і найсолодшим твоїм даром, пане, сльозою співчуття в скорботнім оці, сльозою, що, мов небо осіянне, виблискує в блакитнім оболоці. «Що вона шепче?» – затривожилася Параска. «Може, їй зле?» «Вона, певне, молиться по-своєму», – сказала повивальниця. «Хай, не заважи їй». «Я буду тебе чекати», – сказала Зося, проводжаючи Якова на ту першу його війну. «Мочно чекати. Ми будемо чекати у чотирьох, в шістьох». Підійшла ближче, дала чоловікові на руку улянку. Мала щось пролепетала, торкнулася татової щоки, носа. На зосиних очах блищали сльози. «Будь прокляте, це я війна і то той шваб, котрий до нас лізе!» Коли вже він з усіма попрощався, поцілував вкотре маленьких своїх, Зося ще раз припала до нього, зашептала: «Тільки спробуй не вернутися, найду могилу і викину твої погані кості, матко Чернобжихської, присягаюся, Господи, Боже милостивий, що ж то єсте на цвіті бялим?» І далі ще гарячковіше: «Я буду молитись і свою матку Боску, і матір Божу, обіцяю, що берегтимеш себе». Він пообіцяв. І таки вернувся, живий, хоч і стомлений, та змарніли. Але пережив і дурну атаку, коли мчалися на конях на німецькі танки. І відступ аж до Бугу, оточення біля Грубишова. Їхній пошарпаний уланівський полк потрапив у німецький полон у повному складі. Всі, хто лишився в живих, воював тепер Яків на гнідому коні. У червоного був свій власник. У тій безглуздій атаці він бачив, як падав підстрелений кінь, його колишній кінь, до якого він досі чомусь не наважився підійти, і кинувся, щосили пришпоривши свого теперішнього до того місця. Вершник лежав убитий з відкинутою на бік головою. Червоний конав, дивлячись на нього жарісливим оком. Раптом він заржав і спробував звестися на ноги. «Господи, впізнав!» – раптом подумав Яків. Кінь бився в конвульсіях, Яків не знав, що ж робити. Пристрелити, щоб не мучився. Кінь ще раз слабо заржав, а прямо на Якова уже мчалася гора Крупівського заліза. Яків розвернув коня, не стримався, озирнувся. Танк якраз був на тому місці, де вмирав його червоний кінь. Подумав саме так: вмирав, а не здихав. розвернувся і, натямлячи себе, помчав назустріч танку. Кулі з кулемета просвистіли поряд. Він пробіг перед танком, рубанув шаблею по броні, промчався 60 метрів, стрімко розвернув коня. На те місце, де лежав червоний, не було сили глянути, кинувся наздоганяти своїх. Кшиштоф Собєцький служив у тому ж полку і вже був майором і начальником полкового штабу. Під час походу Яків бачив його разів зо 2-3. А тут, у колонії, яку гнали на захід, його раптом торкнули за рукав. Озирнувся: «Пан Улан Якуб Мех?» «Так точно, пане майор». Приклав руку з відставленим пальцем до голови, конфедератки на ній не було. Майор простяг йому руку. Потиск вийшов міцним. Якийсь час йшли мовчки поруч. Нарешті майор спитав те, що мав спитати. «Чи є пані Зося? Ви ж знаєте, про кого я мовлю?» «Його жонкою. А якщо так, то де вони живуть?» Яків сказав правду. Додав, що має трьох доньок. Пан Кшиштоф зітхнув і після довгої мовчанки тихо мовив, що заздить йому Улану Меху. І що певне ж, Зосі нелегко було призвичаюватися до сільського життя. «Нелегко», – сказав Яків. Руки Зосі не побачив, порепані у землі, у гноєві, і ті колишні білі пещені з довгими тонкими пальцями. «Нелегко, а вже ж». Повторив, зітхнув, прикрість народилася. «Він винен, чи дивна вона жінка?» – почув у відповідь. Ще через кілометр другий мовчазної ходи майор сказав, що він бажає Улану Меху вижити у цій круговерті смертей і вернутися додому. Якщо ж із ним щось трапиться, може бути певен, він, Кшиштоф Собєцький, якщо залишиться живим, потурбується і про Зосю, і про трьох її доньок. Адресу його він знає, як, до речі, звати ваших доньок. «Параскева, Зося і Улянка», – відповів Яків. «Вельми добрі імена, пан майор Кшиштоф Собєцький», приклав руку до своєї конфедератки. «Честь маю, пане Улане. До відзення». Майор вернувся до голови колони, де йшли офіцери. За весь виснажливий п'ятиденний марш, коли йшли і вдень, і вночі з невеличким перепочинком, під час якого спали прямо на землі, як і бачив майора Собєцького тільки здалеку, лише пригадав їхню останню розмову, тоді, перед його звільненням зі служби. Його власне побажання щастя, а бач, як вийшло. Чи сам пан майор має законну жінку? У таборі під Дембліном рядових жолнежів і офіцерів розлучили. Офіцерів погнали кудись де-інде. Яків побачив, як шикують офіцерів, і щось його підштовхнуло. Він кинувся до тієї офіцерської колони. Німець вартовий наставив в нього автомата. «Век шисен!» «Я хочу сказати щось пану майору», – крикнув Яків. Майор Собєцький почув його крик і підійшов до німецького обер-лейтенанта, котрий стояв збоку та щось йому шваргнув, не по-польськи, мабуть, німецькою. Той щось гаркнув у відповідь і змахнув рукою. Певно, дозволив балачку офіцера з солдатом. Майор наблизився до Якова, спитав, що він хоче. І Яків промовив крізь клубок, що з'явився в горлі, навіть не в горлі, а наче з грудей вилазив, що хоче сказати пану майору. «Параскева, старша донька не його, а певне ж пана Кшиштофа. Пана Кшиштофа». «То є правда?» – спитав майор. «Так, матка боска», – прошептав майор, і на його очах з'явилася зрадлива волога. Граф майор хотів щось сказати, та лише круто розвернувся і майже побіг до своєї колони. Колона рушила. Яків пішов до своїх. Чи виживе майор у круговерті смертей? А він сам?
Слухали сторінки роману українського письменника Володимира Лиса «Століття Якова». Читав автор. Режисер програми Оксана Петрова. Музичне оформлення Вадима Царенка. Програму підготувала Ніна Герасименко. Продовження авторських читань слухайте завтра о 19:30.